Nukusdagi afsonaviy Savitskiy nomidagi san'at muzeyini Markaziy Osiyo Luvri deb atashadi. Muzey Nukus shahrining markazida joylashgan. Uning asoschisi Igor Vitalievich Savitskiydir. U muzey 1966-yilda tashkil topgan. 1984-yilda Savitskiy nomi bilan ataldi. Uning kolleksiyasida 100 mingga yaqin eksponat mavjud. Muzey fondida 1920-1930-yillarda avangard rassomlar yaratgan asarlar to'plangan. Qoraqalpoq xalq ustalari tomonidan yaratilgan zargarlik, yog'och o'ymakorligi, kashadozlik, to'qimachilik, o'tov jihozlari va boshqa asarlar amaliy san'at bo'limida jamlangan. Berdaq nomidagi davlat muzeyi mahalliy aholi va mehmonlarni qadimgi davrdan to bugungi kungacha bo'lgan o'lka tarixi bilan tanishtirish maqsadida tashkil etilgan. Bino 1997-yilda ushbu buyuk Qoraqalpoq shoiri va mutafakkiri Berdaqning 170 yilligi munosabati bilan qurilgan.